Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». І я надзвичайно радий вперше в цій програмі вітати єпископа-номіната, майбутнього ординарія Київсько-Житомирської дієцезії, владику Віталія Кривицького. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Ваше Преосвященство! Ваше Преосвященство, ну, наші слухачі вас знають, да, по катехезам, які ви провадили, у нас також неодноразово був з вами ефір. Я, коли готувався до сьогоднішнього ефіру, то так собі задумався, що і Петро Мальчук, і ви прийшли з Одеси. Тому що єпископом-помічником Броніслава Бернацького був тривалий час владика Петро Мальчук, і ви також з Одеси. Чи бачите якусь закономірність в цьому?
Не знаю, закономірності не спостерігаю. Єдине, що, як ми говорили з єпископом Броніславом, то навіть така невеличка дієцезія, якою є Одеська-Симферопольська, дає, однак, церкві і нові покликання. І тепер так сталося, що Папа Римський, власне, з неї покликав, скажімо так, двох єпископів. Ми дякуємо, якби, за це. І не пов'язуємо це, що з Одеси, то найкраще, правда? Хоча, напевно, є певними патріотами свого міста, і тут цього не можу укривати.
А мені розповідали, зокрема, владика Мар'ян Бучик, що кандидат в ординарії, в єпископи, взнає до фактичного проголошення про все десь за від 1 до 3 тижнів. Скільки знали ви про своє призначення?
Ну, практично трошки більше, ніж тиждень.
Важко було нікому не говорити про це.
Може, не стільки важко не говорити, тому що справа таємниці, як, наприклад, сповіді або конфіденційності іншої якоїсь розмови, то для нас це не є новітня якась справа. Але важко було взагалі сприйняти те, про що навіть людина, може, так не гадала, про що людина десь не спостерігала взагалі, не сподівалася почути, власне, про себе. Якраз в моєму випадку так і було. Більша така, може, навіть така хвильова невпевненість і така, не знаю, ну, така складність така, якби так, на серці, коли дізнався про це, ну, і спитався, чому властиво я, чи то не є якась, може, помилка.
Нунці Клаудіо Гуджеротті сказав в своєму інтерв'ю, що ви були кандидатом від конференції єпископів. Так, це саме їх кандидатура, яку затвердив папа Франциск. За яких обставин, де і перед якими свідками ви дізналися про те, що ви майбутній ординарій Києво-Житомирської дієцезії? Як це сталося і хто вам сповістив?
Може, скажу так, найцікавішим був момент, власне, того дня, коли я був викликаний до Києва, коли зі співбратами ми їли обід, і за 20 хвилин, властиво, я мав виїжджати до храму, щоб робити виставлення Пресвятих Дарів, службу Божу служити. Аж, власне, раптом подзвонили з нунціатури, і, власне, працівник нунціатури сказала, що нунці хоче бачити мене завтра в нунціатурі.
Відчули?
Ні, перша думка була, що, мабуть, помилилися. Часом до мене дзвонять, наприклад, отець Віталій, але йдеться про зовсім іншого отця Віталія. Наприклад, отця Віталія Квапіша. Докладно така ситуація була. Я кажу, що я вибачаюсь, але я в Одесі. На що, власне, пані сказала, я це знаю і нунці знає. Ну і тоді, скажу так, мене в колінах стало якось так м'ягенько. І щось, власне, зрозумів, повернувся до столу, до співбратів. Ну і власне сказав, що така якась дивна ситуація, тут викликають мене до нунціатури. Ну, відомо, жарт на певні жарти від співбратів довго чекати не треба було. Але там само біля столу вирішали відразу, хто поїде на моє місце через 20 хвилин до храму, тому що мені відразу треба було кидатися, шукати білет, яким чином в цей самий вечір їхати до Києва. Ну, а коли власне приїхав до Києва, так по дорозі так само довго молився і питався: Господи, чи то, або може щось десь зробив щось поганого, і тепер на килимок власне визивають, але так пригадую собі, ну нібито нічого не зробив. Ну і коли вже приїхав, то єпископ запитав першим питанням.
Нунцій,
перепрошую, так сказав, і що, погоджуюся. Ну і тоді другий раз мені стало м'яко в колінах. Людина подумала, ну то може краще б зробив щось поганого. Дістав би по вухах і так і повернувся, не вернувся би і далі би працював на тому місці, там де був. А тут зовсім по-інакшому. Ну і потім почалися такі, скажу, важкі дні розпізнання, тому що ніколи би так щодо себе то не сподівався почути ці слова. Такі важкі дні запитань, яких би хотілося спочатку як мога більше мати, ну, але якби було сказано, що не можна тягнути це в нескінченність. Я просив про місяць, сказали, це неможливо.
Ви хотіли місяць подумати, так? Да?
Так, я про це можу окремо говорити, бо цей час для мене був часом, коли Господь креслить повністю твої плани, а відкриває інші. Я протягом
Нунці вам не дав часу, так?
Я протягом останнього року так дуже жваво готувався до паломництва, до Каміно, до Сантьяго де Компостела. І це був такий перший, можна сказати, перша моя відпустка за 20 років служіння, де я її запланував від початку до кінця. Це мало бути 18 днів такого паломництва. Це мало бути, скажімо, декілька сот кілометрів, тобто 420 кілометрів, які мав би пройти. Готувався до цього. І, власне, просив, останні шанси були, може, чи то відбудеться, чи ні. І якраз думав, щоб цей час був на час розпізнання. Кажемо, трошки це задовго. Ну, і потім, але потім зовсім ситуація змінилася. І від того моменту я почав чути різноманітні слова, чи то в приватній молитві, в молитві бревіарія, від тих, з якими я міг порадитися, зокрема від сповідника, від близьких таких людей, там, де я міг, мав право, власне, про це сказати і запитатися також про раду. І я чув, власне, це слово Бога, яке підтримувало, наставляло. І, власне, це був такий час, власне, цього розпізнання до мого, власне, слова «так». Це був, скажу так, один з, може, найважчих тижнів
мого життя. А ви не одразу так сказали?
Ні, я просив, власне, про те, щоб зосередитися, і зважити все, і останнє слово залишити для духівника. Що скаже він, і, власне, відразу після його слова тоді сказав своє. Ну, і я не знаю. І після цього закінчився оцей важкий тиждень розпізнання, а розпочалася нова дорога, про яку один так само мій дуже близький приятель сказав, що ти розумієшся все одно, що померти і наново ожити, почати жити.
Як нунці Клаудіо Гуджеротті обґрунтовував вибір папи Франциска? І чи він його якось пояснював?
Може, не маю права говорити про всі якби нюанси, правда? Важко мені зараз зрозуміти, пригадати, про що можу говорити, про що не можу говорити, бо це є, не кажу, це якась підпільна, що це якась справа така, будемо казати, ну, КГБ ЦРУ або в цьому вигляді. Ні. Тільки наша розмова, вона дуже часто виходила поза навіть рамки звичайної, звичайної там, проблеми чи завдання вирішення власне цього. Це була розмова, я скажу так, з також з єпископом, як з отцем, де він показував нагальну потребу сьогодні церкви, що переді мною ставиться. Але це в різноманітних таких обсягах. І скажу так, гадаю, що інша людина була б на моєму місці, почула би то саме. То не тому, що це пов'язано з моїм прізвищем, не тому, що я, власне, вийшов з Одеси чи щось іншого. Ні, це заклик до кожного сьогодні служителя церкви, до кожного єпископа, який би мав стати на це місце, сказав мені про те, що дуже довго про це якби думала і власне зупинилися на моїй кандидатурі.
А, дорогі слухачі Радіо Марія, це перше інтерв'ю в програмі «Архіпастор відповідає на хвилях Радіо Марія» з єпископом-номінатом, майбутнім ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії, владикою Віталієм Кривицьким. Говоримо про нього і про те, як він дізнався про те, що буде ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії. Владико, Київсько-Житомирська дієцезія налічує 4 області: Чернігівська, Черкаська, Київська, Житомирська, близько 220 тисяч католиків. Проблема, яка на поверхні, без нюансів, це дуже великий відтік молоді, зокрема, до Польщі, та якось їх треба утримувати, якось розвивати, тому що, можна сказати, дієцезія старіє, та, через те, що молодь від'їжджає. Велика також проблема є, якщо брати Київ і Житомир, деякі храми, які до сих пір не віддають, і, зокрема, знаємо проблему з київським храмом Святого Миколая. Тобто, наскільки вистачає священників, тут важко сказати, здається, що священники є, але проблему, яку окреслював сам нунцій, вона є в тому, що до деяких парафій доїжджати важко. Да? Тобто там 5, там 10 чоловік, але долати в день по 50 там, кілометрів, ну це дуже і важко, навіть якщо це тільки один день в неділю. Да? Які, скажімо так, проблеми окреслив Клаудіо Гуджеротті щодо того, які потребують нагального вирішення?
З отцем Нунція ми не говорили про конкретні проблеми, які сьогодні треба, власне, вирішувати. Я дуже багато разів чув таке слово «прийдеш, побачиш». Розумію, що...
Це він так сказав.
Так, зокрема. І розумію, що цей, власне, час, який тепер, власне, переживаю, це час такого зближення, як ми можемо сказати, з дієцезією, в якої я працював, але працював в такої на маленькій території, на парафії в Коростишеві. Працював з молоддю, але знову-таки молоддю, яка приходила тільки до Коростишевського молодіжного центру. Тобто працював на місці. І сьогодні треба подивитися дійсно на цілу дієцезію. Ви говорили про її проблему, про відтік молоді за кордон. Гадаю, що це не є проблема тільки цієї дієцезії. Скажу так, є ситуації ще гірші, бо, наприклад,
Кам'янець-Подільська, Львівська архідієцезія.
Бо так само знаємо, як до Києва, власне, так само стікаються люди з інших областей, так що тут ще можна так говорити аж так, що я аж так страшно, то ні. Але це є проблема. Але це є проблема, скажу так, яка торкається навіть цілої держави. Ми говоримо, що старіє церква, відповідно, старіє держава, виїжджають не тільки католики. І розуміємо, що ця справа, вона залежна не тільки від церкви. Люди не втікають від церкви за кордон. Люди тікають від того, що не можуть вирішити певні такі екзистенціальні проблеми, питання, не будемо казати про проблеми, питання, власне, свого життя і шукають цієї можливості за кордоном. Питання, як сьогодні церква може допомогти державі, цілому суспільству в тому, щоб оці, власне, питання, вони, однак, були вирішенні. Сказати, що це є одна із таких пріоритетних таких задач, таких завдань, скажу, мабуть, так. Мабуть, так. Мабуть, може бути і інші ще власне питання, в, як в дієцезії, як в той чи іної, іншій області, яка стоїть переді мною. Поки що не хочу говорити нічого вперед, бо хочу сам пізнати ситуацію, хочу сам увійти в неї, бо ніколи з цього боку ніколи не дивився. І як я казав, я не сподівався, що колись стану на таку власне посаду і буду відповідати за такі власне питання. Тому б сьогодні не хотів би кидати камінці в небо, а власне зосередитися і
на останніх конференціях єпископів чітко і гостро ставилось питання про можливий поділ деяких дієцезій, зокрема Києво-Житомирську на Київську і Житомирську окремо. Чи говорив про таку перспективу нунції
вам? Ні, доки що ні. Поки що ні, маю стати власне в цьому випадку єпископом Києва, якби і Житомира, і того, що належить до цієї дієцезії в у сьогоднішніх.
Знаємо, що історично катедра знаходилася в Житомирі і залишається там, так. Але переніс якби місце в Київ, хоча залишив попередник ваш архієпископ Петро Мальчук, якби своє місце дислокації тут, хоча основною катедра
резиденція
залишається в так. Житомирі. Які у вас плани? Чи ви ще над цим не думали?
Я гадаю, що це було правильним рішенням. Не з тої сторони, що у Києві більше вірян, я гадаю, на Житомирщині, Житомирщина може набагато власне, показати більше
католиків
кількості у парафіях, у храмах. Але Київ – це столиця. У Києві вирішуються важливі якісь питання у відносинах церкви і держави. У Києві є багато інших питань, які треба вирішувати, і це буде якоюсь такою певною візиткою, можна сказати, для цілої церкви. І тому я не дивуюся, чому у своєму часі, і гадаю, що це не була тільки ідея самого архієпископа Петра, щоб, власне, його резиденція була тут. І як мені так здається, це здає свої екзамени.
Дуже символічно, що ми дізналися про ваше призначення фактично в річницю смерті його високопресвященства Петра Мальчука. Знаємо, 27 травня стало. На коли заплановано і чи заплановано ваш інгрес?
Но перед інгресом ще потрібно, щоб я прийняв свячення хіротонію єпископську. І тут, власне, у цих днях воно ще, будемо казати так, дошліфовується, власне, ця дата. Не хотів би, є певні пропозиції, не хотів би дати сьогодні.
Не в цьому місяці.
Ні, ще ні. Не хотів би сьогодні дати певної дати, яка може десь буде підлягати ще якимось змінам, але до цього часу є певні речі, які треба підготувати. Я так само хочу пережити реколекції. Треба дати людям трошки так само час запланувати можливість приїзду, бо сказати про це там через що буде через 2 тижні, сподіватися на те, що люди мають право мати так само свої обов'язки в цей час і не бути присутніми на ці події, хоча, може, навіть і хотіли би. Це, ну і перш за все, я сам потребую певної підготовки. І ще перед нами певні такі дати, як, наприклад, П'ятидесятниця, Боже тіло, інші, коли в той час ми не можемо цього робити, щоб не завадити душпастерській роботі у парафіях, наприклад, де кожен священик або вір'яни хочуть той час бути у підготовці.
А перед тим, як запитати у вас, як ви провели сьогоднішній день, а сьогоднішній день – це вівторок, ми записуємо це інтерв'ю із прицілом на ретрансляцію або сьогодні, або завтра, тобто точно не можу сказати, тому кажу вівторок, це у нас сьогодні, за його пресвященством. Хочу перед тим, як запитати, як ви провели сьогоднішній день, запитати вас, в якій мірі Ви були знайомі з вашим попередником, архієпископом Петром Мальчуком, де пересікалися, як спілкувалися, які питання вирішували, і чим він вам запам'ятався?
Перше моє знайомство, але таке ближче, ну бо як священники, то бачимо один одного, принаймні знаємо в обличчя, дещо ближче знайомство було тоді, коли я його запросив ще як священника на єпископа, запросив, щоб він провів реколекції, правдоподібно великопісні, мені здається, у Коростишеві. Він тоді ще служив у Житомирі. І, власне, це були реколекції, де, що я можу так згадати на той час, у яких проповідник говорив дуже простою мовою, такою зібраною, можна сказати. Люди добре чули, власне, це слово, ну і потім мали чим поділитися. Потім я, звісно, дізнався про його свячення на єпископа у Одесі, тобто в моєму рідному місті. Мене тоді не було на цих свяченнях, бо якісь інші обов'язки, знову ж таки, займали в той самий час. А потім, звісно, познайомився ще ближче з ним, тоді, коли він, як єпископ, власне, прийшов до Києво-Житомирської дієцезії, а я на той час був настоятелем храму у Коростишеві. Ну, і, власне, запрошення, мені здається, що на храмове свято, сьогодні не можу все згадати, але здається так, власне, це був такий перший його візит як єпископа у парафії, яку на той час я очолював, певні розмови, ну і потім якась ще коротка співпраця, доки я був, власне, у цій дієцезії, доки, власне, не виїхав далі.
Який він був в розмові?
Я би сказав, я відчував певну різницю від того часу, як був, наприклад, на реколекціях, і коли приїхав як єпископ. Звісно, коли приїхав як єпископ, це була людина вже більш становча, людина, яка звертала увагу на певні, будемо казати, питання, власне, у парафії, що з однієї, або, скажімо так, з різних сторін може бути зрозумілим, тому що з однієї сторони, коли людина, коли священик приїздить до парафії як тільки проповідник, як той, хто проводить реколекції, ну то він думає тільки про те, як передати Боже Слово сьогодні вірянам, щоб вони його почули. Коли він приїжджає як ординарій, він має право звернути увагу на певні речі, чи то стоїть на тому чи іншому, власне, місці. І тоді я так само, власне, відчував в ньому таку, може, турботу про те, щоб кожна парафія в довіреній йому дієцезії, вона відповідала певним, будемо казати, так назву, стандартам, або, будемо казати, канонічному праву, певним нормам літургіки і так далі. І, власне, цю таку турботу відчував, може, навіть в деяких моментах, як настоятеля. Тобто вона мене могла так напрягти, ну, бо мені звернули увагу на щось, але вважаю, що це було правильним. Тільки що почув, кажу, таку різницю, якби, чи звичайний священник рівний приїжджає до парафії, чи, наприклад, людина, такий батько дієцезії, який хочу сьогодні, якби так, дійти до такого певного порядку, і мене анімує до того, щоб я, коли залишуся, коли він поїде, щоб я мав вже певні такі напрямки діяльності.
Дорогі слухачі Радіо Марія, продовжуємо програму «Архіпастир відповідає» з майбутнім ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії владикою Віталієм Кривицьким. Владико, ви провели левову частку сьогоднішнього дня з апостольським адміністратором Київсько-Житомирської дієцезії, владикою вашим тезком Віталієм Скомаровським. Разом їздили до Ворзеля. Ваші враження?
Враження, ну, Дуже багато було сказано різноманітних слів, дуже багато було отримано інформацію, яку я навіть не встиг щось з цього всього, чи записати собі, занотувати, правда, щоб можна було потім подумати на це. Тепер маю, власне, вечірній час для цього. Але, напевно, відкрилося для мене дуже багато таких речей, про які я не знав і мав право не знати, тому що не торкався якби того керівництва дієцезії. Почув про людей, про яких знав, наприклад, з якими зустрічався на священницьких зустрічах тоді, коли був в цій дієцезії. Мав можливість власне подумати, з ким якби можна працювати, співпрацювати. Почув про певні якби пріоритети, певні проекти. Зокрема, власне, було згадано, що їздили ми в перший день так моєї такої присутності у Києві. Я приїхав тільки на 2 дні, бо ще є настоятелем одеської парафії, ще якось треба подумати, як її передати в руки якось так, ну, підготовлено.
Про це поговоримо.
Добре, дякую. І сьогодні тільки приїхав так на 2 дні, щоб взагалі зорієнтуватися, що і як, в яку сторону зараз вести таку підготовку до такого дня, як, наприклад, мої єпископські свячення, і увійти в такі, може, питання, які потребують сьогодні вже такої певної інтервенції,
змін.
Ради. Не скажу, що змін, а може і змін, тільки тепер абсолютно не торкаюся змін персональних. Взагалі упровадження, знову ж таки, дієцезії. Мали можливість власне бути в семінарії, мали можливість обійти семінарію, де зустрітися принаймні на коридорі з семінаристами. Не було такої офіційної якоїсь зустрічі, звісно, з ректором семінарії, заїхати по дорозі до сестер кармелітанок, щоб їх попросити про молитву, бо дуже і дуже тепер потребую власне цієї молитви, як зрештою ціла дієцезія, а вірю, що, власне, такі згромадження, як в нашій дієцезії, як сестри кармелітанки чи сестри бенедиктинки у Житомирі, це є якби ті легені, яким дихає, власне, спільнота цієї дієцезії, і хоча їх непомітно є так на вулицях, будемо казати, або в наших храмах, але вони вкладають дуже велику таку силу і допомогу для всіх нас. Отак виглядав сьогоднішній день.
А, Владико, можливо, не зовсім приємне запитання, але, ну, воно насущне, воно важливе, і тому вважаю за потрібне його вам поставити. Вам, як оцю салезіанцю, які оці салезіанці дуже добре займаються молоддю, а зараз ви батько дієцезії, другою за кількістю, да, в Україні, не бентежить ситуація з покликаннями саме в Києво-Житомирській дієцезії? Наскільки мені пам'ять не змінює, здається, 7 семінаристів, так, в Орзелі наразі є.
5.
5
самої дієцезії.
Владико, як на це дивитись зараз? Чому така ситуація, на ваш погляд?
Справа проблеми покликаних – це не є тільки справа Києво-Житомирської дієцезії. Це є справа кожної дієцезії, мабуть, Європи. Мабуть, не помилюся, якщо скажу так. В чому полягає вона? Вона не тільки скрита в тому, що є щось або чогось немає в Києві, або в Житомирі, або в інших двох областях дієцезії. Справа, мабуть, перша, про що гадаю, це є такий матеріалізм, до якого люди звиклися, і невміння чути слово Бога. Я завжди запитую так молодь, коли ми говоримо на цю тему, і чи якби запитую людей, чи вони справді можуть сказати сьогодні, не кажу поклястися, але сказати так впевнено, що їх не кликав Бог до служіння. Чи дійсно Господь сьогодні замовчав? І дуже багато людей якби просто відкидає від цього служіння, не хоче кликати. Або є інша сторона, що люди просто цього покликання не чують. Або відкидають його, бо бояться, і, мабуть, це найголовніше. Відкидають його, бо мають слабку віру. Вірять в гроші, вірять в кар'єру, вірять в американські love story, вірять в будь-що, тільки не в те, що Господь може прийти, покликати, і ти маєш змінити своє життя. То, що поділився з тим, що я в цьому році пережив, готуючись на Каміно до Сантьяго, так, це було перекреслення повністю моїх планів. Покликаний готовий є до того, щоб Господь покреслив його плани. Це є Савло, який йде до Дамаску і, власне, перед входом до міста навертається, йде далі, але вже йде як інша людина. Раніше переслідувач Христа, а зараз його вірний сповідник, його учень. Так само багатьох інших біблейських таких постатей, де людина повністю навертається. Якщо цього не буде в випадку кожного покликаного, якщо покликаний хоче залишитися тільки таким сіреньким місцем у храмі, таким тільки слухачем, забудькою, про якого говорить святий Яків, ну, то, напевно, співпраці з Богом ніколи не буде. І я вважаю, що люди збитньо зматеріалізовані, люди, віруючи у блага матеріальні, вони просто не можуть цього почути. І це є проблема наша. І вважаю, що тут кожен зі свого місця, хтось з молитвою про покликаних, хтось, хто може поділитися таким свідоцтвом цього покликання, як ми, священники, брати монахи, сестри монахині, ми можемо це зробити. Я вважаю, що це є завдання перед кожним із нас, щоб допомогти, власне, цим ближнім, оцим братам і сестрам почути голос покликання. І щоб ніколи десь наприкінці життя людина не сказала, що помилилася у своєму покликанні. Заклала родину, але ціле життя в серці тамувала, власне, це бажання. Бажання однак служити Господу, і життя стало таким одним великим конфліктом. Конфліктом з власним сумлінням.
Що ж, дорогі слухачі, переходимо до останньої частини нашої програми. Поговоримо безпосередньо про ординарія Київсько-Житомирської дієцезії майбутнього, про історію його покликання. Отож, бо ваше Преосвященство, ви родом з Одеси.
Так є.
Одесит. Але ваша українська мова без натяків на одеський акцент. Як вам це вдалося?
Коли я приїздив на практику до Коростишева, тут до Житомирської області, то, звісно, в силу того, що виріс у російськомовному середовищі, говорив так само по-російськи. І колись мене так, і це нікому не заважало, аж колись почув таке слово, де хтось сказав: «О, знову приїхав цей кацап», ні? І тоді дуже так, скажу, ну, вразило мене це. І я собі так запитався, ну, дійсно, чи я не можу говорити рідною мовою людей, які живуть тут, хоча знаємо, на Житомирщині також українською мовою не говорять, тільки це більш такий суржик. Ну і почав намагатися, почав якби говорити, не вчився. У школі ми вчилися українською мовою, але це була як така на рівні, може, іноземної. Але почав говорити, спілкувався з співбратами, наприклад, з Західної України. А потім, мабуть, вже сама праця на Житомирщині, 2 роки праці на Львівщині.
Як ви додатково займалися, бо у нас ні, літературна мова.
Ні, дуже так. Дякую. Дякую. Ні, абсолютно не займався. Ну, то єдине те, що було в школі
практика.
Колись. Мабуть, практика, так, звичайна практика. І гадаю, що ну, це хіба нормальна справа, коли громадянин України розмовляє державною
мовою. Вас хрестили в храмі, де через певну кількість десятків років ви стали настоятелем. Правильно?
Так, це правда.
Ну, дуже символічно. І хрестив вас легендарна постать, яку добре знав, зокрема, Йоанн Павло ІІ, який асоціював, власне, Одесу з прізвищем отця Тадеуша Хопе. Він вас хрестив. Що це була за людина така?
Цікава людина, про яку, звісно, можна говорити, можна присвячувати йому окремі хіба програми.
Вже є.
Людина, дякую. Людина неординарна, людина, яка, мені здається, у важливому такому часі, як переслідування церкви, вона зайняла свою певну ланку. Бо інколи вважається, що у часи переслідування можна бути або мучеником, який іде, будемо казати, до землі, щоб народити якби нові покликання, тобто своїм свідоцтвом, або може бути таким зрадником, який сьогодні відречеться від Ісуса і, скажімо, залише дорогу до спасіння. З отцем Тадеушем Хоппе, як я бачив, було дещо інакше. Я ділюся дуже часто таким власним якби пережиттям, таким відкриттям, яке я зустрів в ньому. Коли я на першому році семінарії приїхав і поділився такою історією одного старшого священника, який 20 років перебував у таборах за те, що був священником, я з таким азартом розповів це оцю Тадеушу. За якимось сніданком, коли ми з ним їли, він вислухав мене і сказав: так, бо заостро говорив, забагато говорив, но то потрапив до табору. Повернувся через 10 років, почав дуже багато розповідати і потрапив другий раз до цього табору. Угу. А я весь цей час працював. І мені тоді це слово так впало до серця, я почав з такої сторони аналізувати його працю, де він, хтось говорив, що він був несміливий в деяких моментах, але мені здається, було інше. Він знав тоді, коли треба напирати, і знав, коли ні. Коли у Києві він добудував до каплиці певну таку прибудову, і прийшли представники влади, і сказали, що він це забрав, він без другого питання зробив так. Зробив, бо знав, якщо не зробить цього, то закриють всю спільноту. Тобто спільноти не буде в Києві, а це була на обережжі місця. Було єдине місце, де католики могли однак збиратися, і там було чимало. В інших також, власне, таких життєвих моментах він показував, що хоче ніяко співпрацювати з владою, але в тих моментах там, де може співпрацювати. Наприклад, він був дуже активним учасником такого фонду миру. І навіть є документи, коли він свою, якби, заробітну плату, якої властиво не було, але мало право бути, він не бере собі, але, власне, перераховує на фонд миру. Йому давали відзнаки, його шанували і давали можливість йому працювати. І тому, власне, за його часи храм в Одесі, власне, не закривався. Людей з маленької, власне, спільноти, яку він застав у 58-му році, людей ставало щоразу більше, хоча він мав свої певні такі інструменти, свої способи, про які, як я вже казав, можна було говорити ще довго і довго. Він це напрацював, і я згідно, що ціле життя був в такому, якби, може навіть назвати такому, не переляку, але дуже осторожне. Він обдумав кожне слово, яке він скаже. І це залишилось навіть на ті часи, коли вже можна було не боятися, але він і ще тоді був таким дуже уважним на те, що сказати і як сказати. І гадаю, що це був його попросту прийом, його спосіб служіння в церкві, і він виконав його.
Угу. А ваше Преосвященство, охарактеризовуючи в одному з інтерв'ю вклад вашої родини в ваше релігійне життя, ви сказали, що воно обмежилось хрещенням.
Так, це правда.
Да. Засновник ордену Салезіанців, його покликання розпочалося, священницьке покликання, можна сказати, зі сну, так, коли йому наснилися дітки з такими свиними рилами. З чого розпочалося жба ваше покликання в священство, якщо сім'я цьому не сприяла?
Мій прихід до Бога у віці 15-16 років на переломі, він був вже тоді свідомим. це був такий перший в моєму житті такий життєвий старт. І потім це якби змусило, може, мене дивитися на життя якби так критично і не обов'язково тими рамками, які я мав у своїй родині, чи, наприклад, у школі, ще такого радянського так, часу, бо це були 80-ті роки, ще Радянський Союз. І, може, на той час навіть такі приятелі мої, згадую, власне, таких друзів, які вже тоді вивчали філософію, і коли, власне, ділилися такими, не знаю, такими думками, і я запитався, що Бог дійсно є, він сказав, ну, бачиш, от так і так, і так, і так. Я почав думати, власне, в цьому руслі. То так само потім, після моєї першої сповіді, першого причастя, після того, я почав прислуговувати до вівтаря, біля вівтаря у отця Хоппе, появилися так само такі думки, а чому не я? Тобто, чому не піти далі власне цим шляхом? Не було снів, не було якоїсь містики. Дійсно, був тільки час, був тільки власне це питання, чому не я? І тоді так само з'явилася така думка, що як я сам отримав власне благу звістку зі сторони моєї трошки подальшої такої родини, родини мого хрещеного і його близьких, то і я повинен так само передавати благу звістку іншим людям. Хоча згодом зрозумів, що я б це міг зробити так само і перебуваючи в родині, бо так як вони, а вони були в родині, багатодітна родина. І я зрозумів, що це не є привід, що я маю передавати сьогодні благу звістку, тому що сам її отримав, і я маю стати священником. Ні. І потім відкрив для себе це покликання, зокрема, власне, Салезіанське, яке скажу, що у отця Тадеуша Хоппе я не бачив його. Я не бачив такого прикладу салезіанина, який працює з молоддю в силу власне тих часів і його такої обережності власне проповідування. В нього були люди, які біля нього, які робили то, чого не може зробити він. Але потім вже навіть в семінарії, скажу так, це було друге таке для мене відкриття власне цієї салезіанської такої ланки, цього духа салезіанського, який властиво я мав навіть тоді, коли збирав колись біля себе там хлопців на нашій вулиці, завжди хотів бути якимсь таким серед них сьогоднішньою назову мовою таким аніматором. І це мені дуже подобалося. Навіть хотів поступати в університет, щоб бути так само викладачем десь у своєму часі. Це все якби ходило у моїй голові. Аж потім, власне, відкрив оцю харизму, оце покликання. Навіть же такі у салезіанські часи, я би сказав так, це така харизма, яка розвивається. Щось побачив у оцю Тадеушу, з ним, власне, пережив оцей новіціат, пережив його потаємно, як останнє, власне, в нашому такому згромадженні. Але потім вже ця духовність почала розвиватися. Були певні моменти, які мені, якби, доказували то, що я є покликаним. Не скажу конкретно в обсязі такому салезіанському, тільки взагалі до служіння Богу як священник, як так само салезіанин. Цікаві моменти. І воно тільки було таким, не знаю, підказкою, таким фактом, що так, ти йдеш тою дорогою, а ці знаки просто показують тобі, що це є та дорога.
А Владико, маю вас запитати, тому що ми з вами домовлялися про 40 хвилин, зараз вже 43. Чи даєте імприматор на продовження?
Добре, будь ласка.
А ваше Преосвященство, мені ваш співбрат і співотець по ордену Салезіанців, отець Олесь Олександр Чумаков, розповідав, що в 91-му році, коли Радянський Союз вже конкретно розвалився, папа Йоанн Павло ІІ зробив такий надзвичайний жест щедрості. Він запросив до Ченстохова, саме тоді влаштовувалися одні з перших світових днів молоді, українську молодь, І багато хто Іоанна Павла ІІ відмовляв, казав, вона не воцерковлена, вони будуть пити, навіть колотися, ще може чимось один з одним займатися. Папа подивився на цих людей і сказав, мені все одно, хай їдуть, хай приїжджають. Вам на той час, на 91-й рік, було років 19, не більше точно, можливо, ще й не було.
Так, 19 було.
Ви активно брали участь в організації. Розкажіть, будь ласка, як це все відбувалося?
Не скажу, що я був одним з головних організаторів, як, наприклад, отець Олександр і ще інші, власне, наші такі спільні приятелі. Так, по ночах друкував списки на печатній машинці, передруковуючи це поновно і поновно. Так, але був одним із, можна сказати, учасників, власне, цього паломництва. І сам собі в минулому році порівняв, що в цьому році до, власне, на Світові дні молоді до Кракова поїхало з Одеси 135 осіб. Конкретно буду говорити з групи Римо-католицької. А на той час це був 91-й рік, це ще був останній рік власне Радянського Союзу. На той час з Одеси поїхало 200 людей.
Більше.
І,
які взагалі до цього ніколи не виїжджали.
Так, так. Це не так, щоб були вони всі католики або всі не католики. Була група дійсно католицька, і вони дійсно були, можна сказати, основними якби, учасниками, які надавали цілий дух власне цього паломництва. А інші люди, православні, ті, що ще не визначилися, наприклад, вони так само їхали разом, приймаючи цю форму, приймаючи те, що ми будемо разом молитися, ми будемо разом співати, приймаючи цю форму, форму, яку проводить католицька молодь на таких власне днях. І цей виїзд був таким дуже для нас таким визначним, що, по-перше, люди, які ніколи не мали нічого спільного з Богом, вони, однак, можуть на такий захід зібратися, вони можуть на такому заході показати свою віру, а цього раніше вони не мали можливості робити у себе, у своєму місті. Вони мають можливість зустрітися з людьми з Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії і так далі, з цілого світу, і побачити, що вони живуть цим. Згадую, з якою радістю вони поверталися додому. Одною із таких інтенцій цього паломництва до Польщі на ці, власне, дні, до Чистахови, зокрема, так, до Матері Божої, там це було, власне, прохання про те, щоб влада Одеси віддала нам кафедральний собор. У спільні Пресвятої Богородиці, бо тоді єдиним храмом, у якому всі віряни збиралися, це був наш маленький храм Святого Петра. І 9 серпня ми, перебуваючи в Польщі, вже дістали телеграму, що храм відданий. Тобто ще не закінчуючи навіть цього паломництва. А коли ми верталися власне з паломництва, їхали власне через Молдавію, то власне перед Одесою вже побачили, як стояли танки і БТРи, тому що на наступний день, коли ми приїхали 18 серпня, а 19 серпня вже був оголошений пуч. І конкретні зміни в державі, які закінчилися потім у грудні, коли Радянський Союз розпався. Але вже тоді, вертаючись, ми бачили, що ми є якби свідками оцього всього. Зокрема, коли я, і це вже більше знак для мене, на той час я так само задавав собі таке питання, чи добре я чую Господа, чи я маю, наприклад, далі продовжувати своє навчання на другому році філософії. Це в мене був такий момент такого певного запитання. І мав зробити тоді документи, виїзні документи у Польщу, власне, під час путчу. під час, коли кордони були закриті, коли паспорти не видавалися, і я виїхав до Гродно, я тоді вчився на закінчив так, власне, у Гродні перший рік філософії. Там був прописаний, там мав робити так само закордонний паспорт, і всі люди подавали документи, приймали. Я так само, власне, це зробив і, не знаю, може таки поклав таке руно перед Господом. Господи, якщо я дістану цей паспорт, то, значить, маю їхати. Якщо ні, то ні. І через 5 днів, коли прийшов і побачив, що всі не дістають, ні, немає, 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 і побачив своє прізвище серед тих, хто дістав.
Це подарунок на день народження, бо у вас же в серпні.
Так, так? Власне, 19 серпня, а це було через декілька днів, але більше це, власне, розраховую, що це, власне, Господь показав мені один із таких, якби, знаків, де я мав переконатися, що він зі мною, що він провадить мене, і зібрав речі і поїхав.
Ваше Преосвященство, знаєте, хочу вас запитати, ви щойно згадали, як повертали храм Успіння, катедру Успіння Богородиці. А ми на Радіо Марія активно слідкували за тим, як розгортаються події з храмом святих апостолів Петра і Павла.
Де... Самого Петра.
Петра, так, перепрошую. Апостол. Петра, де ви до цього часу були настоятелем. І десь, якщо мені не змінює пам'ять, на початок 15-го року держава виставила щотфактуру, що ви маєте сплатити 900 тисяч гривень, здається, десь така сума, щоб храм став ваш. А потім через рік храм став ваш. Але знаємо, що якось вдалося зробити це без такої суми. Розкажіть, будь ласка, про цю боротьбу. Яким чином храм апостола Петра став вже у власності Римо-католицької громади?
Знаєте, це знову таки був один із таких моментів, який дав мені переконатися, що часом не кожна наша праця є ефективною тоді, коли ми, наприклад, головою розбиваємо двері, а в кишені у нас є ключ. Просто треба відчинити двері, а праця розбивати головою двері, вона є неефективною. Протягом майже 10 років тривала, власне, ця боротьба. Я не кажу про те, що чи мої попередники, всі люди, які займалися цим, вони працювали неефективно. Я скажу так, для цілої нашої спільноти це був час оцього пошуку. І може якраз під час, коли настоятелем був я, воно просто спільно дійшло до певних плодів. Дуже важлива була та молитва, яку люди заносили протягом всіх цих 10 років. Вони поступово збирали кошти, бо нам сказали, що треба сплатити певний податок, пенсійний фонд, натурально інші такі оплати. І ми були готові це зробити. Спочатку це було 50 тисяч, потім воно змінилося, було вже 100 тисяч, і потім невідомо звідки появився ще податок на додану вартість. І все разом, власне, вийшло майже мільйон. Ну то відтоді ми зрозуміли, що це для нас ситуація патова, і тому ми не будемо продовжувати таким чином якби відбирати, тому що це їй неможливо, але десь, власне, є розрішення. Я дуже дякую парафіянам, в яких я відчув, власне, цю таку підтримку цієї молитви. Люди молилися, люди цікавилися, що відбувається. І ця молитва просто в певному моменті приносить плід. Ця молитва в певному моменті була вислухана, і, як говориться часом символічно про цей рух крила метелика, який, скажімо, причиняє якусь там легку силу, яка потім десь там наприкінці, правда, оказується силою величезною. Так само тоді цією справою зайнялися засоби масової інформації, подали тему, можна сказати, в люди. Вона відразу пішла в одне місце, в один кабінет, в другий кабінет. Мене покликали, власне, до влади міста. Ми почали роздивлятися всі можливості. Там, де навіть найближчі співпрацівники казали, що це не є можливим. Просто немає таких, будемо казати, способів, інструментів, хоча є конкретний закон про те, щоб повернути закон такої, будемо казати, повернення всього награбленого. Я так скажу дуже, дуже простою мовою. І в певному моменті влада сказала, чому ні? Так, можна просто віддати. Тобто не продавати, не дарувати, бо в одному і другому місці в випадку треба платити податок, але можна просто віддати. Що зрештою відбулося? І замість цього, власне, великого мільйона гривень ми заплатили 1500 гривень за документ.
В нашій країні це надзвичайне чудо.
І власне, тоді гроші були зібрані, але не так багато. Гроші, однак, були зібрані біля 100 тисяч гривень. І це був рік милосердя. Тобто ми отримали оцей жест милосердя. І було вирішено, що навіть таким вотою, можна сказати, Господу, таким знаком оцього важливого такого, важливої події, яка відбулася в нашій парафії, буде новий конфесіонал. Місце, власне, примирення, яке, власне, тепер вже є виготовлене, трошки довго нам йшло виконання, власне, цього завдання, але він вже виконаний і найближчому храмовому святі святого Петра Апостола, Петра і Павла, але в храмі святого Петра він буде освячений, встановлений як такий, будемо казати, вотум від парафії, як подяка за, власне, це повернення власності храма після стількох років, так, як він був забраний. Забрана власність, він сам був відчинений. Ну і, звісно, так в дусі року милосердя, щоб люди мали можливість де примиритися з Богом, який показує такі чудеса.
А ваше Преосвященство, на завершення такий певний бліц, коротенький, там відповідь в 2-3 речення. Я пам'ятаю, що 4 роки тому, десь приблизно можу плутатись, але десь, думаю, не сильно плутаюсь, ви по всій Україні їздили за мощами святого Іоанна Боско. Чим вам запам'яталася ця поїздка по Україні?
Ця поїздка – це була така підготовка до ювілейного року 200-річчя від дня народження святого Іоанна Боско. І важко мені сказати однозначно, може про якийсь один конкретний плід, тому що ми приїздили через всю Україну, а це був південь України, Одеса, це був Київ, це була Житомирщина, це була Західна Україна. І на кожному місці ми мали абсолютно різні, будемо казати, такі плоди, які, можна сказати, прив'язані конкретно до цієї місцевості. Наприклад, в Одесі 3 роки влада не дозволяла католикам жодних процесій. І коли ми вирішили, що ми з мощами святого Іоанна Боско, хтось бачив це в великій реліквіарії, і думали пройтися по місті від святого Петра до кафедрального собору, відразу подумали, що це є рішення таке, ну, з неможливих, але вирішили все одно подамо це прохання. І власне от тільки тоді, коли мощі прибули до Одеси, тільки тоді раптом влада міста сказала, і то дозволило нам на це, але не коротким шляхом, не по тротуарах, так як вже вже така остатна можливість, тільки, власне, далекою дорогою, 50 хвилин ми йшли, власне, через місто, що було перед цим навіть неможливим до представлення. Так само величезні кількості людей, які приходили, щоб помолитися через заступництво святого, наприклад, на Західній Україні. В тому храмі храмі, де я працював на той час у Перемишлянах, це був, мабуть, єдиний день, коли ми у самому храмі просто не могли завернути людей, які б могли після того, як вшанували мощі Святого Яна Боска, вийти із храму, мали через двері в закристії випускати людей, бо така численна кількість людей прийшла, щоб поклонитися святому, який є знаний в цілому світі, святому, який сьогодні, мабуть, є дуже актуальним в питаннях, коли ми говоримо про виховання молоді. Тобто він був людиною, яка шукала ключів. Ключів до сердець, власне, молодих людей. І дуже багато, власне, таких питань, дуже багато молитовних питань, інтенцій, які люди приносили, просили і навіть давали свідоцтво про те, що щось змінюється у житті, власне, було в цьому часі. Це паломництво тривало лише 11 днів. Тільки стільки нам дали організатори цілого паломництва, бо власне це реліквіарі, власне було їх два, але цей
з Турина, так,
пройшов так найбільшу таку дорогу практично по цілому світі. По цілому світі нам дали лише стільки днів, а плодів було дуже-дуже багато. Ну і як певний такий, не знаю, підйом такий духовний.
Зазвичай подібні речі відбуваються протягом року, так?
Ні, це було тільки приурочено до власне цього ювілею 200-річчя від дня народження Святого Яна Боска. Це не є справа, яка повторюється постійно. Це була така виняткова, можна сказати, подія, дуже розпрацьована. Ну, я сам дивувався, що просто стільки людей так само приклало до цього зусилля, сфінансувало. Це була справа конкретно сфінансована певними фірмами, певними такими добродіями, правда, щоб тільки якби наблизити людей власне до тієї постаті і до дарів, які Господь через нього дає.
Володико, ще одне таке напівбліцове запитання. Я пам'ятаю, як познайомився з вами. Це сталося в часі ефіру на Радіо Марія, коли ви завітали до нас з молоддю і так от радійним голосом, як зараз, увійшли одразу в наше радіо ефіру частоту, радіо ефіру простір. І ви казали, що багато молоді переображується, якщо знайти певний ключик до них. Який у вас принцип праці з молоддю? Тому що асоціюють Салезіанці в першу чергу з працею з молоддю. Які у вас ключі?
Трудно мені їх назвати конкретними з назвою А1, А2 і так далі, від того чи іншого приміщення і класу. Так. Наприклад, говорячи про Святого Яна Боска, і мене це так само якби так взяло так за серце, говорять, що він був фахівцем першої зустрічі. Людина, яка від самої першої зустрічі може, якщо можна сказати так в лапках, може заволодіти серцем вихованця. В його випадку, коли він мав, може, єдину можливість зустрічі з тим чи іншим хлопцем, він мав використати всі свої зусилля, щоб так, власне, відбулося. Тому що завтра він може цього хлопця вже не побачити, а післязавтра він може загинути, власне, внаслідок такого чи іншого гріха, який він поб'ється, і це стане фатальним. І я гадаю, що це є такий дуже важливий момент. Говорячи про Дона Боска, і про це, зокрема, я розповідав під час перегринації реліквії святого, в ньому склалася така, будемо казати, подвійна, якщо можна сказати, структура його духовності. З однієї сторони такого дбайливого, лагідного батька, а з другої сторони навіть дуже суворого вчителя. І він докладно знав, коли треба бути таким, а коли таким. Коли сьогодні вихованець потребує дійсно такої якби сили, такої інтервенції, будемо говорити, щоб допомогти йому зійти з якогось такого з болота, в якому вийти з болота, в якому він засадився, з такого теплого болота. А з другої сторони треба попросту зачепити його на тому, що він вміє проявити до нього таку лагідність, як, наприклад, це було з першим таким ротаріанином Бартоломео Гареллі, там, де довго шукаючи, що вміє цей хлопець, на що було цілий час говорилося ні, А вмієш свистіти? Ну так, який хлопець не вміє цього робити. Ну, і це був той, власне, ключ, який він знайшов. Тобто.
А ваше Пресвященство, залишилася одна видима незакінчена справа, яку розпочав і не встиг в силу драматично-трагічних подій завершити архієпископ Петро Мальчук. Це ремонт і розпис храму. В якій мірі це буде закінчуватися з планом, який затвердив архієпископ? Чи будуть якісь певні зміни?
Ну, по-перше, сьогодні в одній з розмов взагалі тільки було піднято це питання, власне, цих питань з вистрою храму Святого Олександра. Але, скажу чесно, було просто сказано, що є інші питання, які треба вирішувати, і ми попросту домовилися, що до нього повернемося. Тому свого конкретного ставлення сьогодні, як, коли і що, не можу сказати, бо вважаю, що в цьому випадку справа людей, тобто пастви, і, може, певні перші кроки в проголошення Божого Слова і інші, вони важливіші, ніж якась зовнішня прикраса чи, власне, ремонти храму. І тому відразу скажу, що перш за все займуся, власне, питанням самих священників, семінарії, проголошення Божого Слова і всього іншого, і дійде до цього. Тобто не можу сказати однозначно.
Останнє запитання, Владико. Година минула просто як одна миттєвість. Єпископ має визначитися з гербом і гаслом.
Так.
Визначились?
Ще, гадаю, мені потрібно трошки часу. Маю певні вже власні пропозиції, які вже собі заклав. Але ще маю трошки часу, бо знову ж таки, дуже багато на мене накинулося в ці останні тижні. І тому, ще трошечки.
Ваше Преосвященство, ви запам'ятаєтесь нам по цьому першому інтерв'ю, як єпископ, якому вдалося справити дуже гарне враження на наших слухачів з першого разу. Дякуємо вам, хай Господь і Святий Дух укріплюють вас на цій нелегкій дорозі служіння.
Так, дуже дякую. Хотів би, щоб це було не тільки перше, якби так, враження, бо відомо, перше враження мене часом бувають навіть помилковими, але я би дуже хотів, власне, так само цілу, перш за все, Києво-Житомирську дієцезію, всіх вірян, то, що роблю, власне, во слово в ці дні, попросити о молитві, про молитву, щоб був, якби, не тільки, як повернувся до того, про що ми говорили, фахівцем першої зустрічі, але, власне, цим батьком і вчителем на тому місці, там, де маю бути, в той час, коли маю бути, але знаю, що це не зроблю і не буду мати достатньо мудрості, якщо не будуть про це молитися, власне, мої децизіани, тобто ті віряни, до яких я посланий є тепер як пастир. І тому ще раз і ще раз дуже прошу всіх про цю молитву.
Дякую, ваше Преосвященство. У нас є в радіо дуже гарна традиція, була заснована ще з ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Петром Мальчуком, коли ми запрошували обов'язково його високопреосвященство в день Різдва і в день Пасхи. Так, ми проводили в ефірі по 2,5 годин. Владика дуже стійко витримував і запитання від ведучого, тобто від мене, і запитання від наших радіослухачів. І молитовну лінію, і молитву Розарій. Ми вас офіційно запрошуємо не тільки в часі цих урочистостей, але час від часу, коли у вас буде, для того, щоб ви приходили і спілкувалися з нашими слухачами. Будемо дуже раді
Дякую.
Вас бачити у нас на радіо. І у нас є дуже гарна традиція в часі програми «Архіпастор відповідає» просити єрархів про благословення для всіх наших слухачів. Просимо вас.
З радістю це зроблю і буду намагатися, якби так, не зменшити той потенціал, який вже був закладений моїм попередником святої пам'яті єпископом Петром. І з серця всім хочу благословити. Нехай вас благословить і провадить всемогутній Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.
Амінь. З нами був єпископ-номінат Київсько-Житомирської дієцезії, майбутній ординарій цієї дієцезії владика Віталій Кривицький. Щира вам подяка. Христос воскрес!
Воістину воскрес!